Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունիսի 24-ն է։ Հոսանքի թանկացման դեմ հանրային բողոքը Բաղրամյան պողոտայում շարունակվում է, անցած գիշերվա ընթացքում ոստիկանությունը գործողություն չի իրականացրել։ Կանդրադառնանք քրեական գործերին, ռեպորտաժ Շիրակի մարզից, որտեղ նույնպես բողոքում են։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում այս զարգացումների մասին հայաստանցի պատգամավորների հրապարակած տեղեկությունները, արևմտյան և ռուսաստանյան դիվանագիտական ներկայացուցիչների արձագանքները, հեծի սեփականատիրոջ հնարավոր փոփոխության հարցը, ապա սոցիալական այլ թեմաներ, միջազգային անդրադարձ, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Անցած ուրբաթ օրվանից ազատության հրապարակում սկսված բողոքի ակցիան արդեն երրորդ օրն է շարունակվում է Բաղրամյան պողոտայում։ Ցուցարարները պահանջում են չեղյալ համարեր էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացնելու որոշումը։ Բողոքի ակցիայի մասին հաղորդումները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր երեկոյան աշխատանքային այցով մեկնում է Բելգիա, որտեղ հունիսի 25-ին մասնակցելու է Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության գագաթաժողովին։ Այս մասին հաղորդում է Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը, նշելով, որ ԵԺԿ-ի գագաթաժողովում Սերժ Սարգսյանը ելույթ է ունենալու։ Չեխիայի արտաքին գործերի նախարար Լյուբոմիր Զաուրլակը հունիսի 24-ից 25-ը պաշտոնական այցով կլինի Հայաստանում։ Նրա այցելության ընթացքում վաղը Երևանում պաշտոնապես կբացվի Չեխիայի դեսպանատունը։ ՆԱՏՕ-ի երկրների պաշտպանության նախարարների հանդիպմանն ընթառաջ Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը այսօր ասել է, որ ՆԱՏՕ-ն Ռուսաստանի հետ չի մտնի սպառազինությունների մրցավազքի մեջ, բայց պետք է հակակայլեր կատարի Ուկրաինայում Մոսկվայի ագրեսիվ գործողությունների դեմ։ Կասկածներ չկան, որ Ռուսաստանը պատասխանատու է Եվրոպայում ագրեսիվ գործողությունների համար, ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Ռուսաստանը մեկ տարով երկարաձգել է արևմուտքից Պարենի ներմուծման վրա դրված արգելքը, այսօր հայտարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Մոսկվանի պատասխան արևմուտքի պատժամիջոցների արգելափակել է Պարենային որոշ ապրանքների ներմուծումը ԱՄՆ-ից, Եվրամիությունից, Ավստրալիայից, Կանադայից և Նորվեգիայից։ Օրերս Եվրամիությունն էր 6 ամսով երկարաձգել Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցները։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին ներկայացրել է ռուսական քարոշչության դեմ Բրյուսելի հակակայլերը։ Ծրագիրը ներառում է աջակցություն լրատվամիջոցներին և Եվրամիության հեղինակության բարձրացում հետխորհրդային երկրներում, ինչպես նաև ապատեղեկատվության բացահայտում։ Հունգարիան ժամանակավորապես դադարեցրել է Եվրամիության միգրացիոն քաղաքականության կանոնների կիրառումը իր տարածքում։ Ըստ այդ կանոնների Հունգարիան պարտավոր է ընդունել Եվրամիության այլ երկրներից արտաքսված այն միգրանտներին, որոնք ի սկզբանե Եվրամիություն են մտել Հունգարիայի տարածքով։ Բուդապեշտը ժամանակավորապես հրաժարվում է այս պահանջից։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Հունգարիան հայտարարել էր, թե մտադիր է ցանկապատ կառուցել Սերբիայի հետ սահմանին, կանխելու անօրինական միգրանտների մուտքը Սերբիայի տարածքից։ Պաշտոնական Փարիզը բացատրություններ է պահանջում Միացյալ Նահանգներից բարձրաստիճան պաշտոնյաներին լրտեսելու բացահայտված լուրերի կապակցությամբ։ Այսօր Ֆրանսուա Օլանդը անվտանգության ծառայությունների ղեկավարների արտակարգ հանդիպում է հրավիրել, այն բանից հետո, երբ WikiLeaks-ի հրապարակումները բացահայտեցին, որ Վաշինգտոնը տարիներ շարունակ գաղտնալսել է նրա և Ֆրանսիայի նախկին երկու նախագահների Նիկոլա Սարկոզի և Ժակ Շիրակի հեռախոսազրույցները։ Սպիտակ տունը հրաժարվել է մեկնաբանել այս լուրերը, ընդհանուր առմամբ նշելով, որ ամերիկյան հատուկ ծառայությունները լրտեսական գործնեություն են իրականացնում ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգությունը ապահովելու նպատակով։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը, և այսպես ոչ թալանին շարժումը չի հրաժարվում պահանջներից, հրաժարվում է Բաղրամյան 26 բանակցությունների գնալու առաջարկից և շարունակում է բողոքի ակցիաները։ Շարժումը, որը հիմնականում կազմված է երիտասարդներից, համակիրներին դիմել էր այսօր երեկոյան ժամավեցին Ազատության հրապարակում հավաքվելու և դեպի Բաղրամյան շարժվելու կոչով, դա արդեն սկսվել է։ Մինչդեռ անցած գիշերը հանգիստ էր միակ, այսպես ասած, զոհը թերևս պարոն Օսիպյանի անհավասար մարտում անհետ կորած գդակն էր։ Գիշերը մի շարք քաղաքական գործիչներ, արվեստագետներ եկել էին Պողոտա, երիտասարդների և ոստիկանների միջև պատ կազմելու։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի ռեպորտաժը։
Բաղրամյան Պողոտայում շարունակվող նստացույցը այս գիշեր անցավ առանց միջադեպերի։ Ի տարբերություն նախորդ օրվա, ոստիկանները նստացույցը դադարեցնելու, Պողոտան բացելու պահանջ չներկայացրին։ Պողոտայի լույսերը վառ մնացին մինչև լուսաբաց, անգամ թույլատրվեց աղբար քղերով բարիկադներ կառուցել։ Բախումները կանխելու համար գիշերը Բաղրամյան Պողոտա եկան նաև տասնյակից ավելի ազգային ժողովի պատգամավորներ, արվեստագետներ, դերասաններ ու շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներ, ողջ գիշեր կենթանի պատկազմելով հարյուրավոր ակտիվիստների ու ոստիկանության միջև։
Եկել ենք, որ մեր ներկայությամբ թույլ չտանք որևէ բռնություն։
Մենք կենթանի պատ ենք կազմում, և այդ կենթանի պատը պետք է մնա այստեղ ամբողջ գիշեր, այնքան ժամանակ, քանի դեռ կա բռնության վտանգ։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ոստիկանության միջոցով կրկին առաջարկեց հանդիպել ցուցարարներից 5-ի հետ, սակայն առաջարկը այս անգամ էլ մերժվեց։ Ցուցարարները հայտարարեցին, թե կշարունակեն նստացույցը, քանի դեռ Սերժ Սարգսյանը չի չեղարկել էլեկտրաէներգիան թանկացնելու որոշումը։
Առաջ օրը եղել էր այդ առաջարկը ժողովուրդ մերժել էր, և պարզ է այս պարագայում էլ արդեն իսկ սխալ է։
Գիշերվա ընթացքում Բաղրամյան Պողոտա եկավ նաև Իշխող Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը։ Նախորդի բռնություններից հետո ոստիկանության մասին հպարտությամբ արտահայտված նախարարի այս քայլը, սակայն, պարկացրեց նստացույցի մասնակիցներին։ Բաղրամյան Պողոտայում գիշերը լուսացրած դերասաններն ու շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներից շատերը նշում էին, այստեղ են ոչ միայն բախումները կանխելու նպատակով։
Այո, մենք դեմ ենք, ծնով եկել ենք մեր դիրքորոշումը ցույց տանք, ուղղակի կա մի խնդիր, որի համար ճիշտ ասած բոլորս ցավում ենք ու ուզում ենք այդ խնդիրը տենց լուծվի։
Այո, ասին գլխից ավ։
Ժորժ, ամեն ինչ նորմալ է, հանգիստը կարևորը, մենք էլ մեզ հանգիստ ու ճիշտ պահենք, այդ ամենը կարևոր բանն է։
Ամբողջ գիշեր ելույթներն ու ցուցարարների վանկարկումները չդադարեցին։ Նախորդին պարբերաբար հասարակական կարգի պահպանության մասին բարձրաձայնող ոստիկանները, սակայն, լռության կոչով հանդես չեկան։ Փոխոստիկանապետ Հունան Պողոսյանն ասաց, հավաքն անօրինական է, բայց ծրել չեն պատրաստվում։ Քիչ անց փոխոստիկանապետը կրկին առաջարկեց ցույցը տեղափոխել Ազատության հրապարակ, անգամ վստահեցրեց, գրավոր երաշխիք կտա, ցուցարարներին Ազատության հրապարակում որևէ կերպ չեն խոչընդոտի։ Փոխոստիկանապետի առաջարկները, սակայն, այս անգամ էլ մերժվեցին։
Օպերայում կանգնելով ոչ մեկին վնաս չենք տալիս, մենք պիտի վնաս տանք, ինչ որ մի ձևով պիտի ստիպենք, որ մեր պահանջը կատարվի։
Ցույցն այս պահին էլ ընթանում է։ Ակտիվիստները շարունակում են պնդել, Պողոտան կազատեն, երբ Սերժ Սարգսյանը չեղյալ կհամարի էլեկտրաէներգիան օգոստոսի 1-ից 6.93 դրամով թանկացնելու որոշումը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այդպիսին էր անցած գիշերը, իսկ հիմա պարզենք, թե ինչ զարգացումներ են հենց այս պահին։ Ցույցերի ընթացքում զորուգիշեր մեր թիմը հերթապահում է Ազատության հրապարակում, Բաղրամյան Պողոտայում, հարգելի ուղդիներ, մենք նաև հեռուստաեթերում ենք լուսաբանում այս զարգացումները, ռեպորտաժները դիտելու համար բացեք ազատություն.am կայքեջը։ Իսկ հիմա լսենք Հովհանես Մովսիսյանին, ով այս պահին գտնվում է Բաղրամյան Պողոտայում։ Հովհանես, լսում ես մեզ։
Այո, Արմեն, լսում եմ։
Հովհանես, խնդրում եմ, նախ շատ համառոտ, ի՞նչ են այսօր ծրագրում ոչ թալանին շարժման ակտիվիստները։
Արմեն, այս պահին Բաղրամյան Պողոտան արդեն լիքն է, մեծ հոսք կա այստեղ Բաղրամյան Պողոտայի սկզբնամա սահմանադրական դատարանի դիմացից արդեն ոստիկանական պատնեշտ է, բայց ի տարբերություն երեկվա այս անգամ դեռ երկաթներից են պատնեշները կառուցվել, կենթանի պատնեշտ կա ոստիկանների կողմից, քաղաքացիների թիվը մեծանում է, այսօր ծրագրել են մի շարք ակցիաներ ոչկալանի նախաձեռնության անդամները հիմնական ցույցը տեղի ունենում հենց Բաղրամյան պողոտայում, նրանք ծրագրել են չբանակցել այլևս իշխանությունների հետ, այլևս հարց չի քննարկվելու որևէ մեկի հետ հանդիպման, անգամ նախագահ Սերժ Սարգսյանի վերջին երկու օրերին այդ տարբերակը փաստորեն անընդհատ առաջարկվում էր ոստիկանների կողմից, բայց քննարկումների արդյունքում մերժվում էր, այժմ կտրականապես դեմ են, ցուցարարները ասում են, որ իրենք ուժեղ են, իրենք վստահ են եւ չեն բանակցելու պահանջը մեկտեղ ասեցում, այլ պահանջ իրենք չեն ներկայացնում եւ պարզապես Բաղրամյան պողոտայում այս պահին երկում պարում են, այս պահին էլ գոռում են Հայաստան, կարգախոսներ ունեն ոչ թալանին, այստեղ արմեն նաև բարիկադներն են մեծացրել, ի տարբերություն երեկվա այսօր երկու շարքով են աղբամանները տեղադրել Բաղրամյան պողոտայում, նաև հարակից մի նրբանց կա, որտեղ նույնպես բարիկադներ են կառուցել աղբամաններով, դա նաև քաղաքի աղբանության կապված խնդիր էր առաջացրել, այստեղ են եկել աղբանությամբ զբաղվող կազմակերպության ներկայացուցիչները, ոստիկանների ուղեկցությամբ պահանջում էին իրենց տրամադրել աղբամանները, բայց ակցիայի կազմակերպիչները ասացին սա անվտանգության երաշխիք է եւ այդպես էլ չտրամադրեցին եւ քվեարկության դրեցին հարցը եւ մերժվեց։ Այստեղ նաեւ օրվա ընթացքում բերվեցին հովանոցներ, ուտելիք, քաղաքացիները իրենց միջոցներով հարակից խանութներից ջուր, ուտելիք, պաղպաղակ, մրգեր էին բերում ակցիայի մասնակիցներին, որոնց թիվը գնալով ավելանում էր եւ շատերը այստեղ են արդեն երկրորդ օրն է եւ չեն պատրաստվում հեռանալ մինչ կասեցման որոշումը։
Հովանես, մեկ հարց, մենք գիտենք, որ գիշերվա ընթացքում և հավանաբար հիմա էլ ակտիվիստներին այցելում են քաղաքական գործիչներ, շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներ, արվեստագետներ, նրանք կանգնում են ոստիկանների և ակտիվիստների միջև, ինչպես են գնահատում ակտիվիստները այդ այցելությունները։
Այմեն ակտիվիստները եւ նախաձեռնությունը ողջունում են քաղաքական գործիչների, շոու բիզնեսի ներկայացուցիչների այցելությունները կենթանի պատնեշի գաղափարին, նրանք կողմ են, բայց մեկ վերապահմամբ ասում են, որ նախաձեռնությունը քաղաքացիական է եւ քաղաքական ուժերը իրավունք ունեն ղեկավարելու այս շարժումը եւ չպետք է փորձանեն խառնվել իրենց գործերին, սա մեջբերում է իրենցից։ Առավոտյան այստեղ կոչ եղավ նաեւ որպես հենց քաղաքական ուժերի եւ շոու բիզնեսի ներկայացուցիչների կողմից տեղավոստիկաները խոսելուց հետո նրանք առաջարկում էին քաղաքացիներին տեղափոխվել ազատության հրապարակ, մինչդեռ մերժում ստացան քաղաքացիների կողմից։ Նրանք այս պահին այստեղ չեն, բայց առաջիկա ժամերին խոստացել են կրկին վերադառնալ ամբողջ դիշեր, այստեղ մի խումբ պատգամավորներ եւ շոու բիզնեսի ներկայացուցիչները, նրանք ընդամենը մի քանի ժամից սպասում են, առաջիկա ժամերին պետք է նորից կան այստեղ կենթանի պատ կազմեն։ Ընդհանուր առմամբ քաղաքական գործիչները ողջ ունում են այս պայքարի, այս միջոցը, փողոցը փակելը եւ ընդդում են այսպիսով ճնշում է գործադրվում նաեւ իշխանությունների վրա, սրանք հիմնականում ընդդիմադիր քաղաքական գործիչների հայացքներն են։
Եղավ, շնորհակալություն, հարգելի բարեկամներ, մենք զրուցում էինք մեր թղթակից Հովանես Մովսիսյանի հետ, նա այնտեղ է Բաղրամյան պողոտայում, այնտեղ է նաև մեր մեկ ուրիշ թղթակից Տաթևիկ Լազարյանը, ծրագրի ընթացքում մենք կկապվենք թե Տաթևիկի, թե Հովանեսի հետ և ձեզ տեղյակ կպահենք բոլոր վերջին զարգացումների մասին։ Շնորհակալություն, մենք շարունակում ենք ծրագիրը։ Ինչպես երեկ, այսօր էլ բողոքի ակցիա է նաև երկրիս երկրորդ քաղաքում, գյումրեցիները հավաքվել էին իրենց թատերական հրապարակում, ահա թե ինչ է հաղորդում մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Ինչպես նախապես հայտարարվել էր, այսօր ժամը 18-ին Գյումրի թատերական հրապարակում հավաքվեցին էլեկտրոէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող ակտիվիստները, բավականին մեծ թվով մարդիկ էին հավաքվել, սակայն անբարենպաստ եղանակը հորդառատ ընձրև սկսեց տեղալ եւ այնուամենայնիվ երիտասարդները որոշեցին, որ այդ ընձրևի տակ պիտի երթ անցկացնեն եւ երթ անցկացրին, նշելով, որ իրենք ջրից չեն վախենում եւ որքան ջրվեն, այդքան իրենք ավելի կշատանան։ Չնայած ուժեղ տեղափոխ անձրևին, բավականին մեծ թվով նաև ոստիկաններ կային, երթը ուղեկցում էին, ինչպես նշում են ակցիայի մասնակիցները, ոստիկանները մերն են, ուրեմն պետք է նաև մեր հետ համահավատար թրջվել։ Որևէ, այսպես ասած, լարվածություն, որևէ միջադեպ դերևս այս պահին չի գրանցվել։ Թե հետագայում ինչ կարելեր պիտի ծեռնարկեմ, այս պահին ես կզրուցեմ ակտիվիստներից Արմեն Ներսիսյանի հետ։ Արմեն, այսօր փաստորեն կարելի ասել Գյումրիում անձրևա երթ, հետագա ձեր կարելերը ինչ եք անելու։
Այո, այսօր Գյումրիում անձրևի հորդարատ անձրևի տակ տեղ ունեցավ երթը երիտասարդության բավականին մեծ ոգևորության ալիքով, նշելով, որ Գյումրիում միայն ացված կարող է ճրել բողոքավորներին, և մեր բողոքի ժամանակ ոստիկաններն է պարտադիր պետք է թրջվեն։ Հետագա քայլերը այսպես են, ինչպես հայտարարել ենք, շարունակելու ենք պայքարը մինչև իր տրամաբանական արտարածի լուծմանը։ Հետագա քայլերը կախված է նաև Երևանի դիրքորոշումից, թե Երևանում ինչպես է շարունակվելու։ Այնուամենայնիվ, զորակցություն հայտնելով մեր Երևանի ընկերներին, շարունակվում է և նստացույցը, շարունակվում է և երթերը, և շարունակվում է պայքարը։ Ուղղակի պետք է փաստեմ, որ ոգևորության ալիքը աննախադեպ է Գյումրիում, հատկապես երիտասարդության, փայլուն երիտասարդության շնորհիվ։
Նշեմ, որ երեկվանից Գյումրիի Թատերական Հրապարակում սկսվել էր նստացույցը, ըստ ամենայնի կախված թե Երևանում ինչ լուծում, ինչպիսի առաջադրանքներ, այսպես ասած, կտրվի ակցիայի մասնակիցների առջև, ըստ այդմ նաև Գյումրիում կշարունակվի բողոքի ակցիան։
Այսօր տեղեկացել ենք, որ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հանդիպել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանի հետ։ Գուցե խոսք կար այս չարաբաստիկ հեցերի խնդրի մասին։ Մեր թղթակից Տաթևիկ Լազարյանը զրուցել է հանձնաժողովի խոսնակ Մարիամ Ստեփանյանի հետ։ Լսենք։
Պարոն Նազարյանի և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի միջև այո, իրոք տեղի ունեցել հանդիպում, որը պլանավորված էր վաղորոք։
Էլեկտրաէներգիայի հարցը չի քննարկվել այդտեղ։ Թանկացման
ես ընդհանրապես ձեզ ասեցի, որ դա օրեր առաջ պլանավորած հանդիպում էր։
Հնարավոր է արդյոք էլեկտրաէներգիայի այս թանկացման որոշումը վերանայել չեղյալ համար։
Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովը մասնագիտական անկախ կառույց է, որը տնտեսագիտորեն հիմնավորված որոշում է կայացրել, իսկ մինչև որոշումը կայացնելը խորը և երկարատև ուսումնասիրել է նյութը, խնդիրը։
Այսինքն որոշումը վերանայման ենթակա չէ։
Ես նորից եմ ասում, մենք կայացրել ենք մեր որոշումը երկարատև և խորը ուսումնասիրությունների արդյունքում։ Որոշման հիմքում տնտեսագիտորեն հիմնավորված ուրեմն փաստեր են։ Սա նշանակում է, որ նաև տնտեսագիտորեն հավասարակշռվել են և մատակարարի, և սպառողների շահերը, և սահմանվել է հանձնաժողովի կողմից այն նվազագույն սակագնային շեմը, որից ցածր այլևս անհնար կլիներ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի կամ էներգետիկայի համակարգի արտադրողականների անխափան հուսալի ուրեմն շահագործումը։
Տիկին Սեփանյան, քննարկում է արդյոք սոցիալական այս հարվածը մեղմելու ուղիներ։
Դուք այդ հարցով մեզ չէ, որ պիտի դիմեք։ Մենք սոցիալական հարցեր մեր լիազորությունների, օրենքով վերապահված լիազորությունների ուրեմն շրջանակում չունենք։
Բայց սոցիալական հարցեր ունեն բազմաթիվ սպառողներ, և նրանք բարձրաձայնում են այդ խնդիրները, և բողոքի ակցիաներ են կազմակերպում։ Առաջին գիշերային ցույցի ընթացքում բերման էր ենթարկվել 237 քաղաքացի, նրանք արդեն ազատության մեջ են, սակայն հարուցվել են գործեր, ինչ զարգացումներ կան այս առումով, կիմանանք Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժից։
Երևանում խուլիգանության հոդվածով հարուցված քրեական գործով ձերբակալվածներ կասկածյալներ չկան։ Բոլոր հարցակնվածները ներգրաված են որպես ՎԿ, ազատությանը տեղեկացրեց քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանը։ Ոստիկանության փոխանցմամբ երեք առավոտյան Բաղրամյան պողոտայից 237 մարդ էր բերման ենթարկվել։ Քնչական կոմիտեն ոչ բոլորին է հարցակննել։ Դատախազության հաղորդման համաձայն քրեական գործը հարուցվել էր դեռ մինչև հոսանքի թանկացման դեմ պայքարողների նստացույց ցրելը։ Հունիսի 22-ին անօրինական հավաք երթ, ապա Բաղրամյան պողոտայում նստացույց կազմակերպելու հասարակական տրանսպորտի երթևեկությունը, բազմաթիվ քաղաքացիների ազատ տեղաշարժվելու իրավունքը խախտելու, դիտավորությամբ հասարակական կարգը խախտելու հիմքով։ Քրեական գործ հարուցել էր դատախազությունն ուղարկել քնչական կոմիտե նախաքննության։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի կարծիքով խուլիգանություն ոստիկաններն են արել։
Նրանց միջոցառումը կարելի է նույնիսկ անվանել գանդիական միջոցառում, որովհետև նրանք նստած են եղել, նույնիսկ դիմադրություն չեն ցույցաբերել այն ժամանակ, երբ իրենց նկատմամբ բռնություն է գործադրվել, և եթե տեղի է ունեցել այդտեղ խուլիգանություն, ապա իշխանությունների կողմից։ Խուլիգանությունը գործել են հագուստով և առանց հագուստ ոստիկանները։
Գլխավոր դատախազությունից ազատությանը տեղեկացրին 3 լուսադեմին Բաղրամյան պողոտայում տեղի ունեցած դեպքերի ընթացքում լրագրողների մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտելու վերաբերյալ հրապարակումները տեսագրություն ություններն այսօր առավոտյան ուղարկվել են հատուկ քնչական ծառայություն համապատասխան ընթացք տալու համար։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ նյութերին գծվել է նաև Հելսինկյան ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի նախագահ Արթուր Սակունցի գրությունը։ Լրագրողների նկատմամբ բռնության, ինչպես նաև մասնագիտական տեխնիկան կոտրելու հիշողության կրիչները վերացնելու դեպքով մինչ այս պահը, հիշեցնեմ, քրեական գործ հարուցված չէ։ Թերևս դատախազությունից ստացած նյութերն ուսումնասիրելուց հետո հատուկ քնչականը պետք է գործ հարուցի կամ մերժի, ներկայացնելով հիմնավորումներ։ Ուժի գործադրման ոստիկանության նոր նորքի բաժին բերման ենթարկված, ապա ազատ արձակված Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը կարծում է, լրագրողների նկատմամբ բռնություն կիրառած ոստիկանները քրեորեն չեն հետապնդվի։
Ծայրեր դեպքում կարող են հարուցել գործպես, հետո կարճել այդ գործը և վերջ, որովհետև ինձ համար պարզ է, որ կոնկրետ հրամանը եղել է ոստիկանությունից, իշխանությունից է եղել, և անհնար է պատկերացնել, որ իշխանությունը պիտի պատժի այն մարդկանց, ովքեր այդ հրամանը կատարել են։
Լրագիրը ԵՄ կայքի թղթակից Թեհմինե Ենոքյանի հասցեին քաղաքացիական հագուստով ոստիկանի հնչեցրած սեռական բնույթի հայհոյանքները շատ արագ տարածվեցին համացանցում։ Հնչեցնողի դեմքը տեսանյութում երևում է, հայհոյանքները պարզորոշ լսվում։ Լուսադեմի իրադարձությունները պատկերող մեկ այլ տեսանյութում քաղաքացիական հագուստով նույն տղամարդու թևին առկա է ոստիկանական տարբերանշան։ Մինչ այս պահը լրագրողի հետ իրավապահները չեն կապվել։ Թեհմինեն ոստիկանության դեմ արդեն 2 հայցուն իրատարանում, երրորդն է մտմտում։ Եթե չպաշտպանենք մեր իրավունքները, վաղն ավելի վատ է լինելու, ազատության հետ զրույցում ասաց լրագրի թղթակիցը։
Ես հետամուտ եմ լինելու մինչև վերջ իրենց դատարանով իմ բարեական վնասի փոխհատուցման պահանջով բավարարմանը։ Ես չեմ պատրաստվում նստեմ լռեմ, որտեվ իմ մնացած կոլեգաների հետ նույնը տեղի ունեցել շատ ավելի դաժան ձևով։
Հունիսի լույս 23-ի իրադարձությունները լրագրողը մի քանի խմբի է բաժանում՝ ցուցարարների, լրագրողների նկատմամբ քաղաքացիական հագուստով և համազգեստով ոստիկանների բռնություններ, լրագրողների մասնագիտական գործունեության խոչընդոտում, տեխնիկայի արգրավում և վնասում, անձնական վիրավորանքների, հայհոյանքների տարապ։ Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանի փոխանցմամբ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի ցուցումով կառույցին ներքին անվտանգության վարչությունում Երևանից իրականացվում է ծառայողական քննություն։ Ուսումնասիրում են մասնավորապես լրագրողների նկատմամբ կիրառված գործողությունները։ Ահարոնյանը չբացառեց, որ ծառայողական քննության ընթացքում արդեն փոխհատուցվի տեխնիկայի մասով լրագրողների կրած վնասը։ Լևոն Բարսեղյանն ասում է, դրա փոխարեն կարող էին չհարցակվել լրագրողների ու ցուցարարների վրա։ Ոստիկանական գործողության ընթացքում ջրնետ մեքենայից պոկված մետաղի կտորը վնասել էր լրագրողի ոտքը։
Եթե պարզապես տեխնիկայի փոխհատուցումն է, կարող է պատահի ինչ որ մի բան անեն, բայց այն միջոցները, այն ցայնագրող հիշողության քարտերը եւ մանավանդ ցայնագրությունները ինչպես են վերականգնվում կամ դրա դեմ դիմաց ինչ փոխհատուցում են տալու, որ պատշաճ չհամարվի։ Իսկ այն ծեծվածների, ճարտվածների, ջրվածների, վիրավորվածների փոխհատուցումը ինչ է լինում, ինչպես է լինելու։ Սա շատ ճարալի պատմություն է, այսինքն շատ լուրջ վերաբերվել իշխանության այդ հայտարարություններին չի կարելի։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այո, հավանաբար այս խմորը շատ ջուր կուտի, ինչպես կասի մեր փիլիսոփա ժողովուրդը հայ ազգային կոնգրեսը նախորդին հայտնել է, որ այս բոլոր իրադարձությունների, մասնավորապես իրավապահների կողմից ուժի անհամաչափ կիրառման, լրագրողների գործունեությունը բռնի եղանակով խոչընդոտելու մասին տեղեկացնելու է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովին։ Նյութերը արդեն փոխանցվել են գլխավոր քարտուղար Վոյցեխ Սավիցկուն։ Այսօր անդրադարձ է եղել նաև Ղարաբաղի թեմային, լսենք Անուշ Մկրտչյանի ռեպորտաժը։
Այս օրերին Ստրասբուրգում գտնվող հայ ազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը այսօր փորձելու է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի լիագում առնիստում բարձրաձայնել նախորդային Բաղրամյան պողոտայում ցուցարարների և լրագրողների նկատմամբ ոստիկանության կիրառած բռնությունների հարցը։ Ազատության հետ հեռախոսազրույցում ընդդիմադիր պատգամավորն ասաց, որ երեկ էլ այս մասին տեղեկություններ է փոխանցել վեհաժողովի գլխավոր քարտուղարին։
Դիմել եմ հանրակատարի հանդիպման համար, հույս ունեմ, որ այսօր կստացվի նաև լիագում առնիստում տեղեկություններ հայտնել ԵԽԽ-ին Հայաստանում այդ կատարված իրադարձությունների վերաբերյալ, ոստիկանական բռնությունների, լրագողների նկատմամբ հարձակումների, խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ հարձակումների վերաբերյալ այս ամբողջ գործ ընթացքի մեջ է։
Այսօր հակամբակցության ղեկավարը նաև հանդիպում է ունենալու վեհաժողովի Գերմանիայի պատվիրակության հետ, որը ղեկավարում է Հայաստանի հարցով համազեկուցող Աքսել Ֆիշերը։ Զրույցի թեման կլինի նաև Բաղրամյան պողոտայի վերջին դեպքերը, փոխանցեց ընդդիմադիր պատգամավորը, ով փորձելու է այս հարցը քննարկման առարկա դարձնել նաև այսօր լրատվամիջոցների սեփականության թափանցիկությունը թեմայով քննարկման ընթացքում։
Երկները պետք է համապատասխանեն դեպատի թեմային, բայց դրան դեպքում այդ հնարավորությունը ես տեսնում եմ, որ այլապես պետք է մնա ազատ դեպատին, որը վաղն է։
ԵԽԽ-ի հայաստանյան պատվիրակության մշտական անդամ հանրապետական Արփինե Հովանիսյանն էլ ազատությանը փոխանցեց, որ թե պետ ուշի ուշով հետևում էր Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին, այդուհանդերձ այս օրերին հանրապետական իր ջանքերը կենտրոնացնելու է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի վրա։
Բավականին բարդ է այստեղից այդտեղ ռեալ գնահատական տալ իրավիճակին, իհարկե ցավում եմ, չեմ կարծում, որ ուրեմն դա որևէ մեկի համար դա ուրեմն այսպես ասենք հաջողի է, որովհետև քաղաքացիները իրենց արդար ողոքի ձայնն են բարձրացրել, բայց ինչ վերաբերում է ձեռնարկվելիք քայլերին, ապա կարծում եմ այսօր օրակարգը տեսնենք ինչպիսին կլինի ԵԽԽ-ում, այնուհետև կարծում եմ հնարավորություն կունենանք մտածելու, թե ինչ քայլեր ձեռնարկել։
Համենդեպս ձեր ընդդիմադիր գործընկերների կոչերին չեք խոչընդոտի կամ չեք միանա, ես ճիշտ եմ հասկանում։
Ես անկեղծ ասած չգիտեմ ինչ է պատրաստվում անել պարոն Զուրաբյանը, բայց ես դեռևս տեղյակ չեմ, թե ինչ է անում, և արդյոք մեր ինչ-որ աջակցությունը կամ այսպես չխոչընդոտելը իրեն պահանջվում է, թե ոչ, դա իր անհատական քայլերի անգումարն է, որ ինքը պատրաստվում է ձեռնարկել, ինչ վերաբերում է մեզ, ժամանակը ցույց կտա, մենք ինչ կանենք։
Ի դեպ, նախորդին վեհաժողովում հայկական պատվիրակությանը հաջողվել է ժողովրդավարական կառույցների գործունեությունն Ադրբեջանում զեկույցից դուրս հանել, մեջբերում եմ Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի մյուս 7 տարածքների բռնազավթում նախադասությունը, այն փոխարինելով միայն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն տերմինով։
Հսկայական աշխատանք է կատարված երկու կողմից էլ, եւ ուղղակի այսպես 1-2 չքվյարկողի կամ զերնպահ քվյարկողի կամ դեմ չքվյարկողի այսպես շնորհիվ, նաեւ այդքան բազմաթիվ համակերպների ջանքերի շնորհիվ ուղղակի կարողացանք հաջողել։ Պիտի ասեմ, որ իրապես ավելի շատ բարդ էր, բայց ֆակտորեն ունենք այն, ինչ ունենք այսօր, եւ պիտի ասեմ, որ բանաձևը քվյարկվել է եւ այն այդպես իրականությունը, եւ որևէ այլ այս պայքարության որևէ փոփոխություն այդտեղ չի կարող լինել։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, մենք շարունակում ենք ուղիղ եթերում լուսաբանել այսօրվա զարգացումները և այս պահին հեռախոսով կապվել ենք մեր թղթակից Տաթևիկ Լազարյանի հետ։ Տաթևիկ, լսում ես մեզ։
Այո, Արմեն, լսում եմ շատ լավ։ Ես նշեմ, որ բառացիորեն ժոպեներ առաջ իրազեկման երթը մի քանի հազար հոգանոց հենց նոր հասավ Բաղրամյան պողոտայի սկիզբը։ Երթը դուրս էր եկել Ազատության հրապարակից, երթի մասնակիցները անցան Ամիրյան փողոցով, Մաշտոցի փողոտայով և Օպերայի այդ հատվածով միացան Բաղրամյան պողոտայի արդեն հավաքված մարդ, հիմնական երկի հիմնական նպատակը իրազեկումն էր, ակցիայի այդ երկի մասնակիցները կոչ էին անում, բացի նրանից, որ բարձրախոսով կոչ էին անում, հենց երկի մասնակիցները մայթերին կանգնած մարդկանց կոչ էին անում գալ միանալ Բաղրամյան պողոտայում ընթացող բողոքի ակցիային, հորդորելով, հասկացնելով, որ սա բոլորի խնդիրն է, համազգային խնդիրն է, բոլորին է վերաբերում։ Նշեմ, որ այս երթը շատ ողջունվում էր, լավ էր ընկալում և մայթերին կանգնած մարդկանց կողմից, և ընթացող մեքենաների կողմից, բոլորը ազդանշաններով, բռունցքները վեր պահած, այդպես ազդանշաններով ողջունում էին երթի մասնակիցներին։ Ամեն
Տաթևիկ, իսկ իրավապահները, նրանք արդեն պարզ է կանգնած են այնտեղ Բաղրամյան, այնտեղ որտեղ միշտ հավաքվում են ոչ թալանին շարժման ակտիվիստները, իսկ այդ երթի ընթացքում իրավապահները ուղեկցել են մարդկանց։
Արմեն, նշեմ, որ ես նկատեցի ընդամենը երկու հոգու ոստիկանական համազգեստով, երթը թեև շատ հոծ էր, անգամ ճանապարհի մի ամբողջ գիծ փակված էր, այսինքն մարդիկ վեր էին բարձրանում ոչ թե մայթով, այլ ամբողջ մի գիծ փակել էին, սակայն որևէ ոստիկան նրանց կողքին չկար, որևէ իրավապահ նրանց կողքին չկար, երթը առանց որևէ խոչընդոտների Երևանի կենտրոնով ավարտվեց Բաղրամյան պողոտայում։
Դե հրեշտակներ են, ինչ ասես, ուրեմն մենք շարունակում ենք հետևել այս իրադարձություններին և այս ծրագրի ընթացքում ևս մեկ անգամ կկապվենք մեր թղթակիցների հետ, մենք զրուցում ենք Տաթևիկ Լազարյանի հետ։ Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատները, միջազգային իրավապաշտպան կառույցները, արտասահմանյան կազմակերպությունները մտահոգություն են հայտնել ուժի անհամաչափ կիրառման, լրագրողների նկատմամբ բռնի գործողությունների կապակցությամբ։ Այսօր վերջապես այս ամենի մասին կարծիք է հայտնել Ռուսաստանի դեսպան պարոն Իվան Վոլինկինը։ Մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը կանդրադառնա նաև չարաբաստիկ հեծի սեփականատիրոջ փոփոխության մասին շրջանառվող նուրերին։ Լսենք ռեպորտաժը։
Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը այսօր ազատության հարցին ի պատասխան անդրադարձավ էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ չդադարող բողոքի ակցիաներին, հայտարարելով, որ սատարում է բանակցություններ սկսելու Սերժ Սարգսյանի առաջարկը։
Данная ситуация должна решаться исключительно в правовом поле.
Այս իրավիճակը պետք է կարգավորվի բացառապես իրավական դաշտում, այլ տարբերակներ չեն կարող լինել։ Իրավիճակը պետք է կարգավորվի միայն բանակցությունների սեղանի շուրջ, որը բազմիցս առաջարկել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Մենք հանդես են գալիս այն բանի օգտին, որ Երևանում եւ ընդհանրապես Հայաստանում կայուն իրավիճակ լինի, որ այստեղ որևէ հակամարտություն չլինի։ Հայաստանը կարող է զարգանալ միայն կայունության պայմաններում։
Армения может развиваться только в условиях стабильности.
Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության ու Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատները երեք հատուկ հայտարարություններ տարածեցին, մտահոգություն հայտնելով ոստիկանության կողմից ցուցարարների նկատմամբ անհամաչափ ուժի կիրառման և լրագրողների դեմ գործադրված բռնությունների կապակցությամբ։ Ի տարբերություն արևմտյան երկրների, Ռուսաստանի դեսպանատունը չարձագանք է բռնություններին, այդ մասին այսօր չխոսեց նաև դեսպանը։ Մինչ այդ Երևանում ստեղծված իրավիճակի մասին երեկ խոսել էր Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Հայաստանը մեր ամենամոտ գործընկերն է, Հայաստանի հայ ժողովրդի հետ մեզ միավորում են պատմական կապերը, իհարկե մենք շատ ուշադիր հետևում ենք այնտեղ տեղի ունեցող զարգացումներին և անկասկած հույս ունենք, որ մոտ ապագայում իրավիճակը կկարգավորվի օրենքի պահանջներին համապատասխան և որ օրենքի որևէ խախտում տեղի չի ունենա, նշել էր ռուսաստանցի պաշտոնյան։ Էլեկտրաէներգիան թանկացնելու հայտ ներկայացրած ռուսական հեծից օրեր շարունակ չեն արձագանքում Երևանում տեղի ունեցող զարգացումներին։ Այսօր փորձեցինք մեկնաբանություններ ստանալ Մայր ընկերությունից, Ինտերրաոից, ապարդյուն լրատվական ծառայությունը այդպես էլ չպատասխանեց մեր հեռախոսազանգերին։
Вас приветствует группа Интеррао. Наберите внутренний номер абонента или оставайтесь на линии.
Փոխարենը երեք ռուս արմինֆոկայքի է զրույցում Ինտերրաոյի մամլոցարայության ղեկավար Նիկոլայ Գորելովը հայտարարել էր. Ընկերությունը համարում է, որ Հայաստանում զարգացումները տեղափոխվել են քաղաքական հարթություն, իսկ Ինտերրաոն Հայաստանում զբաղվում է բիզնեսով և ոչ թե քաղաքականությամբ, ու չի պատրաստվում այդ իրադարձությունների մասնակիցը դառնալ։ Այսօր հայաստանյան լրատվամիջոցներում տեղեկություն տարածվեց, որ ռուսաստանաբնակ մեծահարուստ Սամվել Կարապետյանը համաձայնության է եկել Ինտերրաոյի հետ գնելու Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը։ Ազատության հետ զրույցում Կարապետյանին պատկանող Տաշիր ընկերության մամլոց առավության ղեկավար Զարա Աճեմյանը նշեց, Տաշիրը չի գնել հեծը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տիարք Իվան Վոլինկինի և Եվգենի Բիբինի հայրենիքում բարձրաստիճան պաշտոնյաները ուշի-ուշով հետևում են մեր այս զարգացումներին, իսկ ինչպես են ռուսական լրատվամիջոցները գնահատում հոսանքի թանկացման դեմ պայքարը, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ռուսաստանյան առաջատար հեռուստաընկերությունները շարունակում են ակտիվորեն հետևել Երևանում ծավալվող իրադարձություններին, կրկին փորձելով արհեստական զուգահեռներ անցկացնել Բաղրամյան պողոտայի և Կիևի Մայդանի միջև։ Փաստերի նենգափոխման առումով առաջատարը Ռուսաստանի պետական Ռասիա հեռուստաալիքն է, որ Երևան է գործուղել իր հայազգի աշխատակիցներից մեկին՝ Վիտալի Հարությունյանին։
Պոլիցիստները были вынуждены применить водометы для разгона после того, как разъярённая толпа попыталась наброситься на сотрудников полиции։
Ոստիկանությունը ստիպված էր ջրցան մեքենաներ գործի դնել այն բանից հետո, երբ կատաղած ամբոխը հարձակվեց իրավապահների վրա։ Ընդհանրապես Հայաստանում ծավալված բողոքի գործողությունները ընդհանուր արմատներ ունեն Վրաստանում և Ուկրաինայում տեղի ունեցած ժողովրդական ընդվզումների հետ։ Մարդկանց այս կամ այն վայրում հավաքում են սոցիալական ցանցերի օգնությամբ, ամբոխում սադրիչներ կան, որոնք մերժում են երկխոսության գնալու իշխանությունների բոլոր առաջարկները, նշում է ռուսական ալիքի մեկնաբանը հավելելով։
Сейчас занялась прокуратура.
Բողոքի ակցիաներով այժմ զբաղվում է դատախազությունը, ճշտվում են տեղեկությունները, որոնց համաձայն ակցիաները հրահրվում են Հայաստանում գործող մի քանի տասնյակ ոչ կառավարական կազմակերպությունների կողմից, դրանց մեծ մասը գոյատևում է ամերիկյան դրամաշնորհների հաշվին։ Ի դեպ, Վեստի լրագրողը, որպես բողոքի ակցիաներում արևմուտքի ներգրավվածության ապացույց, նաև նշում է.
Примечательно, что по дороге расположены посольства ключевых европейских стран.
Հատկանշական է, որ բողոքի երթի ճանապարհին էին գտնվում եվրոպական մի շարք առանցքային պետությունների դեսպանատները։ Եվրոպական առանցքային պետություններ ասելով, Վեստիի թղթակից նստամենայինի նկատի ունի Բաղրամյան պողոտայի սկզբնամասում գտնվող Չինաստանի և Սիրիայի դիվանագիտական ներկայացությունները։ Ռուսական Ռեն-ՏՎ-ի հեռուստաալիքի Երևանում գտնվող թղթակից Վիկտոր Սինյաուկը հունիսի 23-ի երեկոյան եթերում իրադարձությունները ներկայացնում էր մոտավորապես նույն տեսանկյունից, ինչ Վեստիի իր գործընկերները։
Активистов Майдана. Одни закрывают лица масками, другие кутаются в национальные флаги.
Նրանք ավելի ու ավելի են նմանվում Մայդանի ակտիվիստներին, ոմանք դեմքերը դիմակներով են փակում, ոմանք էլ շրջում են ազգային դրոշների մեջ փաթաթված, բայց նման համեմատությունը ցուցարարներին դուր չի գալիս, նրանք իրենց ուրույն հայկական բողոքն ունեն։ Ռեն-ՏՎ-ի թղթակիցը պարբերաբար նաև ծաղրական ոչի է անցնում.
Летние ночи тут идеальны для протеста. Не прохладнее 20 градусов, легкий ветерок.
Ամառային գիշերներն այստեղ իդեալական են բողոքի գործողությունների համար, առնվազն 20 աստիճան թեթև քամի, կարելի է հենց ասֆալտին քնել, որպեսզի առավոտյան Facebook-ը լցված լինի քաղաքացիական ակտիվ դիրքորոշման ֆոտոապացույցներով։
Звуки стрел фотоподтверждениями твоей активной гражданской позиции։
Ռուսական առաջին ալիքը նախկին օրդեն այս պահին գոնե մոսկովյան ալիքներից միակն է, որ Երևանում աշխատող նկարահանող խումբ չունի և բավարարվում է կարճ հաղորդագրություններով, իսկ երեքշաբթի երեկոյան Երևանյան ակցիաների մասին Ռուսաստանի տարածքում հեռարձակված թերևս ամենահավասարակշռված ռեպորտաժը Գազպրոմին պատկանող NTV-ի եթերում էր։ Հեռուստաընկերության թղթակից Էլին Աղազարյանն իր ռեպորտաժի զգալի մասը նվիրել էր բողոքի ակցիայի մասնակիցների հետ զրույցներին։ NTV-ի երեկոյան եթերում հեռարձակված այս ռեպորտաժում բավական մանրամասնորեն ցուցադրված են նաև ոստիկանական բռնությունները հարցազրույց կացած ցուցարարներից մեկի հետ։
Люди говорят, что будут выходить на митинги снова и снова.
Մարդիկ ասում են, որ փողոց դուրս կգան նորից ու նորից, մինչև իշխանություններն իրենց ականջալուր չլինեն, նշում է հեռուստաընկերության թղթակիցը, իսկ NTV-ի զրուցակիցներից մեկը նկատում է, այս ժողովուրդն այլևս չի դիմանում։
Это народ, который больше не может терпеть.
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ հաղորդակցվող անոթների օրենքը ուժի մեջ է, դա գիտություն է, դրան դեմ չես կարող գնալ, ինչ կատարվում է Հայաստանում, վաղ թե ուշ պետք է կատարվի նաև Լեռնային Ղարաբաղում, այժմ Ղարաբաղի էներգետիկայի մասին։ Այնտեղ էլ կա սակագնի աճի հեռանկար, ինչպես ղարաբաղցիները պետք է լուծեն այս խնդիրը։ Լսենք Արա Հարությունյանին։
Նախորդ տարվա տվյալներով Լեռնային Ղարաբաղը սպառած էլեկտրաէներգիայի միայն 22%-ն է գնել Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունից, 72%-ն արտադրել են Ղարաբաղում գործող հեկերը։ Արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ Ղարաբաղում գործող ու շուտով շահագործման պատրաստվող 17 հեկերից միայն 6-ն է պատկանում Արցախ ՀԵԿ բաց բաժնետիրական ընկերությանը, որտեղ բաժնամասերի 47%-ը կառավարությունն է ղեկավարում։ Ղարաբաղում լիարժեք ինքնաբավության հասնելու ու նույնիսկ հետագայում էլեկտրաէներգիա արտահանելու մասին հավակնություններ էին հնչել։ Երկու տարի առաջ նախագահ Բակո Սահակյանը հայտարարում էր, որ Ղարաբաղը էլեկտրաէներգիա արտահանող երկիր է դառնալու։ Էներգետիկայի պետական կառավարման բաժնի պետ Հայկ Ավետիսյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ առաջնահերթ պետք է Ղարաբաղի լիարժեք ինքնաբավությունն ապահովեն։
Էներգետիկայի մասին օրենքի մեջ ենթադրված միջև ամեն մեզ չապահովել Ղարաբաղի, իհարկե չկա աջակցել։ Լրիվ արդեն 100% օրենքը մեզ ապահովել են, վաղ կարան արդեն արտահանեն։ Դեստեյս մենակ միատ գիծ ունեք Հայաստան։ Հայաստանից էլ որ դեպազմանս կա, դեղել չկա, բազմանս մենակ Իրան։
Վերջերս վարչապետ Արայք Հարությունյանը հայտարարել էր, որ միջև 2017 թվականը ներկայիս կառավարության գործունեության ավարտը Ղարաբաղցիներն էլեկտրաէներգիայի համար կվճարեն միևնույն 25 դրամ սակագինը։ Կառավարությունը սուբսիդավորելու է գնի հնարավոր փոփոխությունը։ Հարցին, թե ինչու է Ղարաբաղում եւս էլեկտրաէներգիան թանկանում այն դեպքում, երբ 78% ինքնաբավություն կա, վարչապետը պատասխանել է, թե հեկերի կառուցման համար ներդրումներ անողներն արտասահմանյան ընկերություններ են, որոնք նախապայման են դրել, աշխատելու են Հայաստանում գործող ծակագներով։
Բազմաթիվ անգամ քննադատություններ են արժանացել, որ այսքան հեկեր են կառուցում, բա ոնց է որ թանկանում են։ Այդ հեկերը կառուցում են օտարերկրյա ներդրողների հաշվին։ Նախնական միջև 70-80 միլիոն դոլարի արդեն ներդրում է կատարվել, եւ այդ ներդրման 95 կամ 98%-ը օտարերկրյա ներդրումներ են։ Եվ այդ մարդիկ ինչ են պահանջում մեզանից։ Գոնե Հայաստանում գործող սակագները ապահովել։ Ռիսկային գործոնները բոլոր մի կողմ են դնում այդ մարդիկ, անտեսում են, բայց ասում են, գոնե եթե մենք այդ ներդրումը պետք է կատարենք Արցախում, ապա նույն սակագինը տվեք։ Եթե չկատարենք, եթե ավելի ցածրեք տալ, ապա ինչու պետք է ընտրենք Արցախ։
Այս տարի մի քանի նոր փոքր հեկերի շահագործում է նախատեսվում։ Ղարաբաղում հույս ունեն, որ տարեվերջին էլեկտրաէներգիայի արտադրման ինքնաբավության աստիճանն ավելի բարձր կլինի։ Արա Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ծայրաստիճան հուսահատության հասնելու դեպքում մարդիկ գուցե կարող են կամավոր վերադառնալ ցուրտ ու մութ ժամանակներ։ Հիշում եք, սարսափում եք, չէ՞։ Բիբինի արտադրանքն էլ կասեն ջահանդամ։ Ահա այսպիսի մի վիճակ, մեկ ընտանիքի պատմություն, շատ տխուր ու բարդ պատմություն։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող բազմազավակ մայր Հասմիկ Խաչիկյանն Նշան բողոքի հրաժարվել է իր բնորոշմամբ անհիմն թանկացող խոսանքից։ Երեկոներն անչափահաս զավակների հետ մոմի լույսի տակ է անցկացնում, ցերեկներն էլ մասնակցում նստացույցի, որի համար երեք ստիպված էր ավելի քան 10 ժամ անցկացնել ոստիկանությունում անչափահաս որդու հետ։
Իհարկե դժվար։ Երեք երեխայի շուրջ լվանալը, մութ պահելը, բայց ես ուրիշին փող չունեմ տալու, ավել։ Ես չեմ առնեն ապրանքը, որ ինձ համար չափազանց թանգահոգի։
Լույսը բացվելուն պես արթնանում է, շատ գործ ունի, որ դեռ պետք է հասցնի ավարտել, ավելի ուշ նստացույցին միանալու համար։ Պետությունից 35,000 դրամ անապահովության նպաստ է ստանում 4 զավակների համար։ Ավագ որդին արդեն 1 տարի է բանակում է։ Երկուսը դպրոցական են, մեկը մանկապարտեզ է հաճախում։ Երեխաներին կերակրելու հիմնական միջոցը կարուձևն է։ Նախկինում նաև գիշերն էր աշխատում, հիմա ստիպված է բնական լույսի տակ գործն ավարտել։ Մատների արագ շարժումներով ասեղը թելում է ու սկսում է նստացույցի պատճառով կիսատ մնացած գործը։
Այսա ամսի 19-ից սկսած կիսատ է մնացել։ Փոքրս հիմա կհամեմ, նոր փոքր կգնամ նստացույցի։
Ասում է ու հաշվում, հոսանքի գինը, եթե բարձրանա, ամեն ինչ կթանկանա, բացի իր ծանր աշխատանքից։
Անցած տարի, երբ որ թանկացավ ու ամեն ինչն էլ հետևողաբար թանկացավ, ուղղակի որոշեցի ընդամենը 1000 դրամով ավելացնեմ։ Իսկան թանկացումները 14 տարի ես ես կարայի գնով արել եմ, ամաչեցի։ Ուղղակի որովհետև այդ 1000 դրամը մարդիկ իրոք այսօր շատ դժվար են կարում։
Հասմիկը կարևորում է այսօրվա պայքարն ու 4 երեխաների մասին հոգ տանելուց բացի ժամանակ գտնում նաև դրա համար։
Մայրը մինչև երեխան չլացի, երեխային կաչ չի տա։ Մեր կառավարության համար ամեն մեկս մենք երեխաներ ենք, մենք պիտի ճվանք, որ լսեն, որ մենք սոված ենք։ Եթե չլսեն, ուրեմն մենք ենք մեղավորում, լավ չենք ճիճացել։
Հասմիկի ավագ որդին Սարգիսը պայքարին հետևում է բանակից ընկերների հետ։ 14-ամյա մյուս որդին էլ Սամվելը, որ 3 ոստիկանություն բերման էր ենթարկվել, այսօր համացանցով էր հետևում իրադարձություններին, մասնակցում վիրտուալ բանավեճերի։ 14-ամյա պատանին համաձայնել էր ազատության հրապարակում մի քանի անգամ գիշերներից հետո տատիկի մոտ մնալ, բայց մորը զգոնության կոչ էր անում ու պնդում՝ պայքարից հետ չի մնալու։
Պետք է պայքարենք ու չհանձնվենք, որ մեր ուժը լինի։ Ոչինչ, թող մի քիչ էլ տանջվենք, բայց պետք է մեր ուժը անենք։
Հասմիկն այսօր էլ մորը խնդրեց խնամել երեխաներին ու շտապեց Բաղրամյան պողոտա՝ միանալու վերջին 4 օրերին ձեռք բերած ընկերներին։ Ողջագուրվելուց ու միմյանց որպիսությունը հարցնելուց հետո անցնում են հիմնական թեմային՝ վստահ, ակցիաները դադարեցնելուն ուղղված ոստիկանության գործողությունները արդյունք չեն տալու։
Ընդհակառակը ավելի են ուժեղացրել մեր ոստիկան, ինչքան շատ անեն, այդքան եկ ավելի շատ ուժեղացնեն։
Ինչքան ջրեք, այնքան կաճենք։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք մի բավական առեղծվածային պատմության։ Ադրբեջանական կողմը պնդում է, որ 2 զինծառայող է անհետացել, ամենայն հավանականությամբ հայտնվել է Հայաստանի տարածքում։ Միջադեպը տեղի ունեցել Տավուշի մարզում Վազաշենի մոտակայքում։ Հայկական կողմը պնդում է, որ նման տեղեկություն չունի, առաջարկում է Կարմիր խաչի միջնորդությամբ գալ տեղում պարզել։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզան Գիշյանը։
Ադրբեջանական լրատվամիջոցները 3 հղում տալով տեղի պաշտպանության նախարարությանը տեղեկատվություն տարածեցին, թե ադրբեջանցի 2 զինծառայող, կրցեր սերժանտ Մուսայև Մուսա Սաբիրօղլուն և յոլչուն Թուրալ Սահիբօղլուն, անցել են հայ-ադրբեջանական սահմանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը սակայն հերքեց այս լուրը։ Նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը ազատության հետ զրույցում նշեց, որ չնայած հակառակ կողմի պնդումներին, սահմանային ներթափանցում չի եղել։
Չենք կարող հերքել կամ հաստատել, որ անցում անփորձ չի եղել, որովհետև հնարավոր է դա եւ դրա պրակտիկան էլ կա, բայց միանշանակ կարող ասել, որ մեր մոտ ադրբեջանական զինծառայողներ չկան։ 3 մեզ դիմել է Կարմիր խաչը եւ դիմումի մեջ հստակ նշված էր, որ կամ մարմինները տված կամ վիրավորված ամենայն հավանականությամբ գտնվում են միջդիրքային հատվածում, ավելի շատ ադրբեջանական մեծ դիրքային գոտիներում։ Թույլ տանք մենք, որպեսզի հնարավորության դեպքում մտնեն հանեն։ Մենք թույլ ենք տվել, ոչ մի խոչընդոտ չի եղել այդ հարցում։
Մամուլի խոսնակը հավելում է, որ ադրբեջանական կողմը թույլտվություն ստանալուց հետո ոչ մի գործողություն չի իրականացրել։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների համաձայն, սակայն, ամենայն հավանականությամբ զինծառայողները մոլորվել են անտառում եւ անցել սահմանը։ ԹԴՅԱԶ-ի պնդմամբ Ադրբեջանը դեռ բանակցում է, որ Կարմիր խաչի միջնորդությամբ հնարավոր լինի կորած զինծառայողների մասին որևէ տեղեկատվություն ստանալ, որոնման աշխատանքները շարունակվում են նաեւ Ադրբեջանի տարածքում։
Ֆիլտրությունից հետո փոքր չի եղել մտնելու։ Չեմ կարծում, որ կոնկրետ այն ինչ որ սադրանք է, չնայած ադրբեջանական կողմից շատ հարթու ամենաբազմապնդույթ սադրանքները, բայց կոնկրետ սա չեմ կարծում, որ կոնկրետ ինչ-որ սադրանք է, շատ հավանական է և ավելի հավանական է, որ բակի զինծառայողները իրենց մոտից զրկվելով փորձել են փախչել մեր կողմ։ Նույնքան կասկածում եմ և ականները, նույնքան կասկածում եմ և որ կարող էին իրենց դիրքերից ուղղակի մեջքից խոցեին իրենց զինծառայողները, երբ որ տեսնում էին, որ անցնում են այս կողմ։
Ադրբեջանական կողմի հաղորդմամբ ներթափանցման փորձն արվել է սահմանի Տավուշի հատվածում։ Վազաշենի գյուղապետ Լորիկ Բադիրյանը նշեց, որ իրենք տարօրինակ ոչինչ չեն նկատել և այս օրերին գյուղում խաղաղ է եղել։
Նորմալ ամենք նույն ձևով ապրում ենք, տարբերություն չկա։
Ըստ պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության անհիմն են այն մտահոգությունները, թե ելնելով Հայաստանում անցկացվող ցույցերից հնարավոր է սահմանին կրակոցները առավել հաճախակի դառնան։ Նախարարի մամուլի խոսնակի փոխանցմամբ օրական արձանագրվում է մի քանի տասնյակ կրակոց, որը համարվում է նորմայից պակաս։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային մեկ անդրադարձ, դիվանագիտական նոր սկանդալ, էլի գլխավոր հերոսներից մեկը Վիկիլիքսն է, այս անգամ ամերիկացիների պատկան ծառայությունների գործողությունների թիրախը Ֆրանսիան էր, Ֆրանսիայի ղեկավարները։ Լսենք Հրաչ Մելքոմյանին։
Պաշտոնական Փարիզը բացատրություններ է պահանջում Միացյալ Նահանգներից ֆրանսիացի բարձրաստիճան պաշտոնյաններին լրտեսելու բացահայտված լուրերի կապակցությամբ։ Այսօր Ֆրանսուա Օլանդը անվտանգության ծառայությունների ղեկավարների արտակարգ հանդիպում է հրավիրել այն բանից հետո, երբ Վիկիլիքսի փաստաթղթերի հրապարակումը բացահայտեց, որ Վաշինգտոնը տարիներ շարունակ լրտեսել է նրան և Ֆրանսիայի նախկին երկու նախագահներին՝ Նիկոլա Սարկոզին և Ժակ Շիրակին։ Անվտանգության ծառայությունների պատասխանատուններից բացի Օլանդը խորհրդակցության է հրավիրել նաև խորհրդարանի ղեկավարներին։ Կառավարության աղբյուրների փոխանցմամբ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարը լրտեսական մեղադրանքների շուրջ պարզաբանումներ ստանալու նպատակով հանդիպման է կանչել Ֆրանսիայում ԱՄՆ-ի դեսպան Ջեյն Հարտլին։ Ակնկալվում է, որ տեղական ժամանակով ժամը 18-ին դեսպանը կհանդիպի արտգործնախարար Լորան Ֆաբյուսին։ Ֆրանսիայի կառավարության խոսնակ Ստեֆան Լեֆոլը նախագահի հրավիրած խորհրդակցությունը սկսվելուց առաջ ասել է, թե դա անընդունելի է դաշնակիցների միջև։ Նա հայտնել է, որ Ֆրանսիայի ազգային հետախուզական գործակալության համակարգող Դիդիե Լիբրետը մեկնելու է Վաշինգտոն քննարկելու այդ հարցը։ Պատգամավոր նախկին վարչապետ Ժան-Պիեր Ռաֆարեն ասել է, թե խնդրի կապակցությամբ Ֆրանսուա Օլանդը առաջիկա ժամերին հեռախոսազրույց կունենա ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամայի հետ։ Ըստ գաղտնազերծված փաստաթղթերի 2006-ից մինչև 2012 թվականի մայիսն ընկած ժամանակահատվածում ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության գործակալությունը գաղտնալսել է Ֆրանսուա Օլանդի, Նիկոլա Սարկոզի և Ժակ Շիրակի հեռախոսազրույցները և հետևել նրանց էլեկտրոնային հաղորդակցություններին։ Հրապարակված նյութերում նշված են շատ պաշտոնյաների ձեռքի հեռախոսների համարներ, այդ թվում նախագահի համարը։ Համառոտ ներկայացված է ֆրանսիացի պաշտոնյաների հեռախոսազրույցների բովանդակությունը, մասնավորապես համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամի, Հունաստանի պարտքերի, Ֆրանսիայի նախագահի վարչակազմի և Գերմանիայի կառավարության միջև հարաբերությունների շուրջ։ Սպիտակ տունը հրաժարվել է մեկնաբանել այս լուրերը, ընդհանուր առմամբ նշելով, որ ամերիկյան հատուկ ծառայությունները լրտեսական գործունեություն են իրականացնում ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգությունը ապահովելու նպատակով։
Ընթերցենք օրվա մամուլը, թեման բնականաբար հոսանքի թանկացման դեմ երթերը ցույցերն են, տեսությունը կներկայացնի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Չորրորդ իշխանությունն անդրադառնում է էլեկտրաէներգիայի սակագնի դեմ պայքարող ցուցարարներին ծեծի ենթարկած քաղաքացիական հագուստով անձանց խնդրին։ Հերթական անգամ պարզվեց, որ Հայաստանում լեգալ ոստիկանությունից բացի կան ինչ-որ ընդհատակյա խմբեր, որոնք նման իրավիճակներում միշտ անսպասելիորեն ծլում են հայտնի չէ որտեղից ու առանձնակի դաժանությամբ զղկում ժողովրդին։ Այդ մարդիկ, որպես կանոն, ամրակազմ են բութ հայացքներով և քաղաքացիական հագուստով, դրա համար էլ հասկանալի չէ, ծպտված ոստիկաններ են, քրեական հանցագործներ, հատուկ ծառայությունների գործակալներ, թե հատուկ այդ նպատակով աճեցված ինչ-որ գոյացություններ, բայց որ համագործակցում են լեգալ ոստիկանության, դա հաստատ է։ չէ, որ նրանք քաղաքացիներին ծեծելով չեն բավարարվում, զղկելուց հետո տանում լցնում են ոստիկանական մեքենաները։ Ուշադրություն դարձրեք, Բաշի բոզուկների այս ընդհատակյա խմբերը նորություն չեն։ Նրանք գործել են և 2004-ին նույն Բաղրամյան պողոտայում, և 2008-ի մարտի 1-ին, և այս տարվա հունվարին Բերձորում, այսինքն դա մշտապես գործող կառույց է, որը գործի է դրվում միայն հատուկ դեպքերում, ենթադրաբար իշխանական վերին օղակների անմիջական հրահանգով, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Նույն խնդրին է անդրադառնում նաև առավոտի խմբագիրը։ Ոստիկանությունը, որքան գիտեմ, այս հարցերով անընդհատ ինչ-որ տրեյնինգներ և զորավարժություններ է անցկացնում, բայց դրանք հավանաբար ոչ մի օգուտ չեն տալիս, որովհետև ցույցերը ցրելիս ոստիկաններից շատերը իրենց պահում են որպես քուչի տղեկ և սադիստներ։ Ցուցարարներին փողոցի մեջտեղից հանելու փոխարեն նրանք 3-4 հոգով մի քանի հարկանի սեռական հայհոյանքներով հարձակվում են առանձին մարդկանց վրա, որոնք վտանգավոր վարք չեն դրսևորում։ Իսկ համազգեստ չկրող ոստիկանը, որը հարձակվում է մարդկանց վրա, ինձ համար առնվազն խուլիգան է, եթե ոչ ավելի լուրջ հանցագործ։ Առանձին խոսակցության թեմա է լրագրողների կամ ընդհանրապես նկարահանումների հանդեպ վերաբերմունքը։ Եթե դուք օրինական եք գործում, եթե լավ գործով եք զբաղված, ապա ինչու չեք ուզում, որ ձեր քաջագործությունները նկարահանվեն։ Ինչու եք հարցակվում լրագրողների վրա, ինչու եք խլում տեսախցիկներն ու հեռախոսները, ջարդու փշուր անում դրանք և այլն։ Ձեր գազանությունները միևնույնն է հայտնվում են համացանցում, իսկ իրավական լեզվով դա կոչվում է խոչընդոտել լրագրողների աշխատանքին, որի համար ձեզ դատ է հասնում, գրում է առավոտի խմբագիրը։ Ոստիկանությունն իրավունք չուներ ցրել ցուցարարներին վերնագրի ներքո, ժողովուրդը գրում է։ Հավաքների ազատության մասին օրենքի 32-րդ հոդվածի համաձայն, եթե հավաքը խաղաղ բնույթ ունի, ապա ոստիկանությունն իր իրավասությունների սահմանում պարտավոր է աջակցել հավաքին։ Թերևս իմաստունի վերջին նախադասությունը ևս մեկ անգամ կրկնել Օսիպյանի և մնացած բոլոր ոստիկանների համար, եթե հավաքը խաղաղ բնույթ ունի, ապա ոստիկանությունն իր իրավասությունների սահմանում պարտավոր է աջակցել հավաքին, գրում է թերթը ապահովել։ Քյուր է այն կարծիքը, որ ոստիկանության գործողությունների նպատակը եղել է Բաղրամյան պողոտան ազատելը, եթե այդպես լիներ, ապա ոստիկանությունը նստացույցի մասնակիցներին չէր հետապնդի մինչև ազատության հրապարակ և չէին հարցակվի ծեծ ու ջարդից հետո այնտեղ պատսպարված ցուցարարների վրա, այսինքն ոստիկանության նպատակը խաղաղ հավաքը ցրելն էր, որպեսզի այն դադարի և չշարունակվի, բայց չհաջողվեց, գրում է ժողովուրդը։ Թեման շարունակում է հայոց աշխարհը։ Հոսանքի թանկացման դեմ բողոքի ալիքի վրա հրապարակ են եկել ակտիվ նվիրված երիտասարդներ, որոնց թիվը մեծ է, ավելի մեծ, քան կարող էին ակնկալել շատերը։ Դա ուժ է, դա ոգևորում է այն տեսանկյունից, որ ունենք պայքարող, խնդիր դնող, կարծիք ունեցող այն արտահայտող հաջորդ սերունդ։ Երկրորդ, չնայած ամենին, ոստիկանության ուժերը հունիսի 23-ի առավոտյան անցած այլ դեպքերին նաև ուրիշ երկրների համեմատ որոշակի չափով զուսպ են գտնվել։ Դրա վկայությունը նաև այն է, որ ծանր վնասված կստացածներ արյունլվա եղած դեմքեր երեք չտեսանք։ Երրորդ, անհասկանալի է, թե ինչու այնուամենայնիվ մի շարք պատգամավորներ փեշտերի քարիչ թափեցին ու բուն դեպքի ժամանակ ցուցարարների կողքին չէին։ Եվ չորրորդ, անհնար էր առանց նողկանքի հետևել ուկրաինական, ռուսական, տեղ-տեղել վրացական որոշ վայ մեկնաբանների, որ գիշակերների նման վրային պրծել այս իրադարձություններում իրենց քարոշչական ու խառնակչական ձկները որսալու, գրում է հայոց աշխարհը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Հարգելի ունկնդիրներ, մենք նորից կապենք հաստատել մեր թղթակից Հովհաննես Մովսիսյանի հետ։ Հովհաննես, լսում ես մեզ?
Այո, Արմեն, լսում եմ։
Հովհաննես, տեղեկություն կա, որ մի քաղաքացի Բերման է ենթարկվել։ Մենք ունենք շատ քիչ ժամանակ, խնդրում եմ, շատ համառոտ, ինչ է հիմա կատարվում Բաղրամյան պողոտայում։
Արմեն, Բաղրամյան պողոտան ամբողջությամբ լի է մինչև Ֆրանսիայի հրապարակ Մաշտոցի պողոտային հարող տարած, նաև ինչպես ասել էի ավելի վաղ, այսօր ավտոերթեր նախատեսված Բրազիլիայի հրապարակից, որը այստեղ քիչ առաջ հայտարարվեց, եկել է Մաշտոցի պողոտա, և այնտեղ պարզապես 100-ից ավելի մեքենաներ կանգնեցվել են, և այսպիսով նաև ավտոերթը ամբողջությամբ կատպածահարել Մաշտոցի պողոտայի երթևեկությունը։ Այստեղ բազմահազար քաղաքացիներ են, Բաղրամյան պողոտան ամբողջությամբ լի է, և բոլորը պահանջում են կասեցում, այս պահին էլ վանկարկում են կասեցում, և այստեղ հետաքրքիր տարկախոսներ կան մեր ջրցանի ինչի, նաև այստեղ կարկախոտը ինչքան ջրեք, այնքան կշատանանք, սա վերաբերում է ոստիկանության ջրցան մեքենային, որը արդեն կիրառվել է և որը նորից այստեղ է։ Ոստիկանական ուժերը, չնայած այս հատվածում քիչ են, բայց քիչ առաջ Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը ասաց, որ ամսի 19-ից սկսած սուսարները օրենք են խախտում եւ ասած որ անհրաժեշտության դեպքում իրենք ուժի կդիմեն, բայց դեռ չեն շտապում այդ ֆայլին գնալ, քանի որ սուսարները գործողությունների չեն դիմել։ Բողոքի ցույցը շարունակվում է, այստեղ նաեւ հայտարարվում է, որ քիչանց կմիանան իրենց նաեւ Չարենցավանից ավտոերթով այստեղ եկող քաղաքացիները, երթեր եւ ցույցեր կան հանրապետության մի շարք քաղաքներում, այստեղ տրամադրությունները բավականին թեժ են, բայց բարիկադներից դեպի վեր քաղաքացիները չեն գնում, այսպիսին է պայմանավորվածությունը ոստիկանության հետ, եւ այդ պատճառով էլ այստեղ ոստիկանական մեծ ուժեր չեն կենտրոնացված։
Շատ բարի, Հովանես, մեր ժամանակը արդեն սպառվում է այն հարցը, թե արդյոք Բերմանը ենթարկվել մի քաղաքացի, մենք արդեն կիմանանք մեր լրատվական հեռուստացրագրից։ Մենք զրուցում էինք Հովանես Մովսիսյանի հետ, շնորհակալություն։ Հարգելի բարեկամներ, այսքանով մենք ավարտում ենք մեր ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մի քանի վարկյանից եթերում կլինի Ազատության լրատվական հեռուստաթողարկումը, այն դիտելու համար բացեք ազատություն.am կայքեջը։